Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Helgi Hrafn Gunnarsson. Helgi frambjóðandi fyrir Pírata og hann skipar efsta sætið í Reykjavíku kjördæmi Norður en Helgi var hér alþingismaður fyrir rúmlega ári síðan, það ekki rétt Helgi?
Jú.
Heyrðu, við fyrir byrjum á stefnu ykkar. Svona í megin dráttum. Hvað það sem þið vilji píratar? Akkur þið nöðsynlegt sem stjórnmálafl?
Já, það fyrir þau hvort að eigir við svona skammtíma eða langtíma. Ég meina...
Svartvekja.
Já, sko, píratar eru hreyfing sem að snýst í grundvallar atriðum það að verja mannréttindi og líðræði gegn ýmsum ágangi sem að fylgir 2001. öldinni, að útvíka réttindi fólks, borgarréttindi, mannréttindi og önnur réttindi. Mm-hmm. og nýta breytingar 2001. Aldarinnar til góða af þessum góðu svo kölluðu vestrænu líðræði skildum. Þaðan komum við. Þessa myndir, svo eru þetta sem að og þessa dagana þótt að sko, áherslur okkar fyrir komandi kosningar verði kynntar á blaðamannafundi snemma í næstu viku.
Já.
Að þá svona það sem að við ræðum helst núna og reynum að vekja athygli á eru hluti sem eru aðkallandi í samfélaginu eins og heilbrigðismál, húsnæðisvandinn, húsnæðiskrísan, öllu heldur og síðan auðvitað málefni aldraðra og öryrkja sem að ég sammála mörgum sem að skamma mig fyrir það sko, að fær yfirleitt ekki nóg stóran hluta á síðinu. Mm. Það er núna í gangi mikil vitundavakning gagnvart brotaþólum kynferðisafbrota í samfélaginu, það er eitthvað sem við viljum líka styðja við. Mm. Og svo gæti nú farið hérna út í eitthvað sem 130 stefnumálum eða hvað það eða þú vilt, en svona í grunninn að þá nálgustu stjórnmáli þannig að það þarf að uppfæra stjórnmálin þannig að þau virki á nýjum tímum.
En nú það þannig, þú talaður mannréttindi, nú allir líðræðisflokkar hlindir mannréttindum, svona í megin dráttum.
Já.
Það engin sem vill ganga úr hérna Evrópuráðinu sem að, eða segja sig frá Evrópusáttmála Evrópuráðsins, eða segja sig frá því eða þannig að það engin hreyfing í gangi hvorki hér eða Vesturlöndum að segja okkur frá mannréttindum slíkum þar þá sérstakan pírataflokk til að berjast fyrir mannréttindum
til að verja þau klárlega en þótt að það sé ekki yfirlýst stefna að vera á móti mannréttindum það fólk gott með hugmyndir sem að stangast á við mannréttindi og það ekki endilega mynd þannig að það eigi að stangast á við mannréttindi mm. það bara mannréttindi eru þess konar réttindi að það frekar auðvelt að brjóta á þeim Frekar auðvitað að brjóta þeim óvart, ríkistjórnin gera það öllum stundum og hérna, ef þú býrð í rétta ríki þar sem mannréttindi eru virt, þá hefur einhver leið til þess að fá, til að gera eitthvað yfir því.
Já,
og það er vissulega tilfelli hér á Íslandi, það er vissulega tilfelli hér. Nú. En ég meina það er alveg hugmyndir í kosningabaráttum og í samfélaginu sem að stangast á við mannréttindi og vissulega á við eflingu þeirra til dæmis ég ætla bara nefna eitt sem tjáningarfrelsi sem þetta viðstöðulausir árás ekkert síst á Íslandi Já. Og mínum að þetta mjög aftarlega á Íslandi og ég hef kvartað yfir bara frá táningsaldri ég meina já og bara
fullu það hér höldum okkur við tjáningarfrelsi áttu okay. þá við að pólitísk réttugsun sé eyðileggja
bara lögin, bara landslög eru ekki nógu
Þetta tala ákvæði í hérna stjórnarskráni tjáningarfrelsi.
Það er greinilega veikt að mínum mati allavega. Ég meina það er tiltekin ákvæði í almennum hegningalögum já sem að brjóta gegn
tjáningarfrelsi. Þetta tala um guðlast ákvæði, það er farið.
Það er 215. grein almennum hegningalaga sem að við náðum út. Mm. Það er ekki lengur bannað á Íslandi að tekna skopmynd af Muhammed til dæmis. Það er ekki bannað lengur að gera grín að trúöfrum. Þökk sé píratum. Þannig að já, stundum þar pírata til þess að efla mannréttindi á Íslandi. Önnur grein 233a sem já. Ég hygg nú að þú kannist við sem að er hérna haturs orðræðu greinin svo kallaða.
Ég hef verið sýknaður af þeirri grein.
Já.
Og flutt mál fyrir aðra.
Já, og ég fagnaði því mjög þegar þú losnaðir undan því. Mannst að fáránlegt hvernig var farið með það mál og þau sem mál almenntin á Íslandi
Nei, sko, þeir eru ennþá í gangi með þetta
ég veit, það sem ég er að segja skilur, mannréttindi á Íslandi er ekkit svona klift og skorin, skilur, við erum ekki góði tjáningarfrelsi á Íslandi, bara alls ekki
Nei.
Skilur, við erum guðlast, skilur, þetta bara eitthvað sem móðgar fólk Þetta ekki eitthvað sem veldur upp.
Særi tilfinningar trúað fólks.
Já. Já, getur gert
það. Og þá kannski segja menn ef þú ert að hæðast að minnihlutahópum, þá ert að særa tilfinningar þess fólks.
En sjáðu, þessum lögum var aldrei beitt þegar minnihlutahópar særðust. Þeim var beitt þegar meirihlutahópurinn særðust. Þeim var beitt þegar það var guðlaust gegn þeirri trú sem er með stjórnarskrá
er ekki bara rangt að minni hluti njóti einhverja meiri réttindi aldrei meiri
bara vera jafn réttu fyrir ja. Alla, það er alveg basic sko.
Okay.
Og þetta er annað sem að kemur mjög oft í umræðina, fólk kallar eftir misrétti gagnvart lögum og sem dæmi við erum ennþá með þjóðkirkju það er ekki ára svo kristni, hafa það alveg á hreinu
Nei.
Það er bara við erum hérna með sérstaka ríkisstofnun sem að hygglir einum tilteknum trúabröðum umfram öll önnur, það er ekki jafn rétti. Og það aðskilja ríki og kirkju snýst ekki neinn ágang á kristni, alveg svo það væri engin ágangur að berjast gegn slíkri stofnun ef hún fjallaði trúleysi eða islam. Bara fólk á að vera jafnt fyrir lögum, óháð kynþætti, óháð trú. Þetta er ekki flókið.
En þú ert að tala tjáningarfrelsið mitt,
Já.
Sem eru auðvitað eitt allra mikilvægasta, ein mikilvægasta mannréttindin sem eiginlega forsendan fyrir svo mörg öðru.
Forsenda fyrir líðræði til dæmis.
Já, til dæmis fyrir líðræði. En þá kom í ljós, við þekkjum það hér kannski, maður á kannski ekki að ræða svo mikið af eigin reynslu, en þá þekkjum maður það á eigin skinni.
Mm-hmm.
Og við hér á þessari stöð þurftum að hlúta því, fyrsta lagi út af þessum málaferlum sem að sem betur fyrir dómarinn sá í gegnum, af hálfu ákjæruvaldsins, en líka að við þurfum að fara að lenda skrá hjá ekri sem einhver undirnefnd á vegum Evrópuráðsins
mm-hmm.
og þar eru við sett án andmæla, fáum ekki að svara því, eins og við séum einhver persóna non grata á ákveðnu sviðum varandi tjáningafrelsi. Við erum sett á lista hjá ekri sem stofnun sem að vinna gegn hatursáróðri.
En er það ekki réttur þeirra að setja ykkur á lista, er það ekki tjáningafrelsi þeirra?
Nei, ég að tala samtök sem eru unnin með vinna hérna með ráðuneytunum
okay.
Að koma okkur á slíkan lista.
En hvernig hindra það ykkur í að tjá ykkur?
Nei, ég að tala sem dæmi þannig að þeir telja að það eiga takmarka tjáningafrelsið og einhver hafi farið yfir þau mörg sem þeir meta það svo og þá ákveður ráðuneyti að vinna með þessum samtökum til þess að beina spjótum sínum að þessum já, þessu fyrirtæki og þeim sem hér eru til að grafa undan því þannig við höfum opinbera sem tekur þátt í þessu
Vistu það, ég ætla ekki að verja það hvernig íslensk lög eða íslenska ríkið haga sér gagnvart tjáningafrelsi ég er bara mér finnst Ísland stand, ég fullir þetta bara, Ísland stendur sig ekki gagnvart tjáningafrelsi, almennt, hvorki lögum nýja á borði og eins og hatursorðræðu löggjöfin, sko, orðalæginu var nú breytt þegar ég var á þingi, til þessi verra, það var gert óskýrara og hérna, ef maður les lögin, þá var bara eins og maður með ekki segja nokkuð skapaðan hlut og svo eru þetta einhverja lögfræðilegar skýringar á því að þessu er aldrei beitt nema undir þessum hinum kringustæðum, en svo er einhver kærður og svo er einhver dómsmál. Já. Og það strax og mikið, eða hefur þöggunar áhrif
það tala 50 máls hafi verið rannsók
mér finnst það bara
á einu, tveimur ánum
það mjög bara stórt vandamál
hlutfall
mér finnst bara stórt vandamál
nú, við skulum snúa okkur að velferða
en við verðum aðeins að klára þetta með tjáningafrelsi vegna þess að það eru samt mörk á tjáningafrelsi og þau eru þar sem að einhver brýtur á réttindum annara Það þurfa að vera skýrt skilgreind réttindi eins og friðhelgi einkalífsins. Það má ekki birta nektarmyndir af einhverjum öðrum í leyfisleysi sem dæmi. Það brot á friðhelgi. Þú getur ekki fara þangað undir tjáningafrelsi. Þú rétt á sanngjarnri málsmeðferð og því að búa í réttarríki. Þess vegna má ekki gefa út viðkvæmar upplýsingar í rannsókn sem í gangi eða dómsmáli sem á viðkvæmu stigi. Það má ekki og á ekki að mega. Og síðan hefur rétt á öryggi. Þú hefur rétt á öryggi. Og þegar einhver ógnar þínu öryggi, þá hefur þú rétt á því að þessi brugðist við þannig. Það að taka, sko, hatus orðræða ef hún væri rétt skilgreint hérna á Íslandi, það myndi það er að vera fela í sér hluta af ofbeldisbrotinu sem er verið að hvetja til að fremja.
Já, að ógna.
Já, að ógna.
Lýsa yfir já. Því að vilja drepa einhvern eða ógna eða vandana.
Eða ógna réttindum
líka
þeirra.
Líka
maður. Og það er ekkit alltaf augljós lína,
Nei.
En það er ekki þar sem að línan er dregin á Íslandi. Hérna erum við alltof gjörnum það að draga línuna við þar sem nógu margir eru særðir og í nógu vonduskapi og taka nógu nærri sér til þess að þykir réttmætt að banna það. Og það er vandamál. Og þá að kjósa pírata að laga þetta, við erum flokkun sem hefur staðið fyrir tjáningafrelsi og við erum bara með skjölin til að sanna það.
Nú, ef við snúum okkur að velferðarkerfinu og í sambandi við kostna þess og nú hafi verið umræð það í þessari kostningabartu það að auka útgjöldin til heilbrigðismálana, þau hefur verið ofalega bögi nú menntamálin sem menn hafa talað líka, nú og fleiri mál og hérna verið að tala fæðingar, orlof, samgöngur og svo frammeis og almanna tryggingalöggjöfin og málefni eldri borgar og öryrkja líka Nú menn hafa þá spurt og farið hinna leiðin og sagt sem svo hvað kostar þetta? Og menn eru að ræða svolítið þetta eðlilega vegna þess að menn spyrir í fyrsta lagi, ef menn ætla að fara út í svona mikil auka útgjöld er ekki rétt að liggja fyrir áætlun það hvað það kostar nokkurn veginn, ekki smáatriðum en sé svona heldar áætlun kostnaðinn og í öðru lagi hvernig ætti þá að fjármagna þann kostnað.
Akkurat.
Hvernig svarið þið á Píratum, eru þið með áætlunum útgjöldu því að þið eru með á ykkar stefnu útgjalda aukningu á útgjöldum hins og bara eins og flestir flokkar eru eða mjög margir í þessari kostningabaráttu.
Vissulega.
Og eru þið með þá áætlunum þetta og ef þið eru áætlunina það hvernig og hverjir eiga að borga þetta, sem við segja ríka fólki eiga að borga, máli búið. Lýstu þinni afstöð.
Það gleði mér svo mikið að þú sért með þessa áherslu. Fyrsta setningin í grunnstöndu Pírata er fjallar að taka upplýstar ákvarðanir. Og ástæðan fyrir því að við erum ekki fyrr komin með það sem við ætlum að byrja byrja næstu viku, þar að lýsa öllum þessum áherslumálum okkur í þessum kosningum er vegna þess að við svo skemmtilega til að fjárlög voru gefin út rétt áður en ríkisstjórnin sprakk. Þannig að við erum með óvenju góð gögn. Og við erum að nota þessu gögn til þess að komast að því hvað það sem er hægt að segja með þokkalegu öryggi að sé hægt að gera. Það auðvitað getur alltaf breyst bara frá mánuði, maður veit aldrei hvað gerist en maður á að fara eftir þeim gögnum sem maður hefur hverju sinni og við höfum fjárlögin eins og við erum gefin út og þess vegna það sem við erum að tala þessa tölur byggja á útreikningum. Setjum tölurinn í töflureikni, við reiknum út hvernig eigi að gera þetta. Það tekur aðeins lengri tíma en það bara hluti af því að sýna ábyrgð í því þegar maður er að segja fólki hluti sem það túlkar sem loforð. Og þetta alveg hárrétt gagnrýni hefur. Ég mér langar að bera undir þig fullyrðingu, sjá hvort þú sétt sammála. Allir kvarta alltaf undan því að allir stjórnmálaflokkar svíki alltaf öll kosningaloforð. Hvað málið með það? Hvernig væri nú af hverju það þannig? Það tvær ástæður fyrir því. Fyrsta lagi bara stundum aðeins svo mikið túlka sem kosningaloforð eða það eru reynd hugmyndir eða stefnur. Það svo sem ekki til því að gera. Í öðru lagi það vegna þess að flokkar fyrir kostningar verða fyrir miklum þrýstingi það að lofa alls konar hlutum, þá fara þeir að segja hvað þeir vilja gera sem getur alveg verið frá hjartansrótum, en þeir klikka á þessu að taka upplýsta ákvörðunum hvar fjármagnið eigi að hvaðan það eigi að koma og hvað þurfa að gera til að tryggja það. En við vinnum vinnuna þannig að við finnum út úr í hvað þarf að gera til þess að láta
En þriðja ástæðan að það samstipustjórnir líka og þá segja menn ég var að koma til móts við hinn.
Já, óháð samstipustjórnir. Það verður alltaf þannig að flokkar þurfa síðan að takast á þinginu. Það ekki þannig að neitt flokkur farin á þing og ráði bara öllu sem betur fer. Við myndum ekkit vilja hafa þannig. Er það nokkuð?
Já, við getum alveg hugsa okkur meiri hluta stjórn á Íslandi sem að lofaði ABCD og hafði þing meiri hluta til að framkvæma og hreindi framkvæmt ABC.
En þá þarf að vera, þá þarf að vera tvo flokka sem eru sammála fyrirkostningar sem er erfitt vegna þess að af hverju er þá ekki sami flokkurinn og þeir þurfa að geta mynda ríkisstjórn eftir kosningar.
Já, þetta er frekar ólíklegt eins og þetta er hjá okkur.
Þetta er í reynd ómögulegt eins og þetta er hjá okkur. En það er líka bara skilur það sem að þarf skilur, eins og ég segi, það er ekki þannig að einhver flokkur komist inn á þing að jafnilega ríkisstjórn og fái bara að haga hlutunum eins og hún sýnist, það er ekki þannig.
Nei, en það sem skiptir máli, við viljum halda áfram með útgjöldin.
Já, það sem skiptir máli er akkurat það að flokkar sýni þá ábyrgð að þeir finn út úr því hvernig þeir sjá þessi mögulegt að gera hlutina og þá eru þeir í betri stöðu til að sannfara samstarfsflokksinn það að gera allavega eins mikið af því og mögulegt er. En það er háð því að flokkarni geri heimavinnu sína og taki svolítið tíma í það að reikna og finna út úr hvað sé hægt að gera og lofi ekki bara gullu grænum skógum að hans að pæli því hvernig það framkvæða það. Og það er svolítið erfitt fyrir stjórnarflokk, hún er alltaf að kalla eftir því.
En útgjöldin áætlun ykkar, hvernig er hún?
Nú er ekki með áætlunum fyrir frammi og myndi ekki vilja segja hvernig hún er hér og nú vegna að við viljum kynna þessar hugmyndir eftir betri yfirlegu snemma í næstu viku.
Einhver ramma í kringu það? Get ég spurt til dæmis, ertu reiðbúin að auka verulega útgjöld hins opinbera án þess að koma fram með skilgreinda leið til þess að fjármagna þau útgjöld?
Það þarf alltaf skilgreinda leið til að fjármagna útgjöldin, hvort sem það úr afgangi af ríkissjóði,
ja.
Lántöku eða skattaækunum.
Það gera menn ekki fyrir kostningar, menn segja bara að gjarnan, þeir nota það, þeir segja, já, ég vil auka útgjöldin ABCD, heilbrigðis og allt það, og svo þeir spyrja hvernig að fjármagna, já, við þurfum að breyta forgangsröðinni. Það er svari hjá þeim flestum og þetta búið að vera svona alla kostningar bara.
Já, ok, sko, við skulum aðeins tala tölur sko vilt endilega hérna, sko, nú skilst mér ágangur á ríkissjóði sé 44 miljardar og okay, maður vill ekki eða því öllu maður vill að hann
segjum að sé 44 og náu því nokkuð negin
þú veist, okkar hugmyndir eins og það standa núna fjallaðum 11 miljardar í 2 ár fyrir hérna heilbrigðiskerfið til þess að veita því innspýtingu sem
það er 11 miljardar þar, já.
Já og aftur, ég ekki með sko, töflurinn fyrir framan nei, skilur, nei, og ef við ætlum að gera þetta upplýst þá þarf ég þess
já,
ég bara nefna þær tölur sem ég veit af núna það er líka í stefnu okkar að sem sé hækka tekjuskatt nei, sérst, lækka tekjuskatt í formi þess að hækka persónuafslátt eitthvað sem ætta að hérna,
hvað er þið ríkja og, miklum tekjum
og
þar?
Og hækka, ég reynlega
það er nefnilega tala sem er mjög erfið
já, þú er ekki fullara hér nú það er til útrýtningar þetta, það verður kynnt betur í snemma næstu viku,
okay.
En þetta eru hugmyndir sem við erum vinna með
já,
Það er að hækka persónuafsláttin lækka tekjuskatt þannig á alla þar á meðal fólk sem notar einhvers konar lífeyri og en hins vegar hækka fjármagnstekjuskattinn úr 20-30% sem mörgum finnst nú ægilega róttækt en það bara alls ekki það er hérna það er bara venjan annars staðar
en þú ert kominn með það og getur sagt að núna að þið munu vilja hækka fjármagnstekjuskattinn úr hann var 10 fór upp í 20 í stjórn Jóhann og Steingríms og þið vilja fara upp í 30
já það í stefnu okkar núna svo náttúrulega auðvitað eftir kosningar að spurning hvort að við fáum eitthvað að segja en það í stefnu okkar já og okkur finnst það bara alveg sangjart við frekar þá sko minka bylina
veistu hvað það gefur af sér cirka það eru 42.000 manns held ég sem eiga einhvern fjármagnstekjuskatt
veistu ég myndi vilja hafa töflureiknin hjá mér til þess að svara þeim einhverjum nákvæmum tölum mér finnst það ekki ábyrgt að gera það ánd
nei, ég er bara
að reyna
ég er að reyna að loka hringnum bara
já, ég langar það. Aðeins að tala meir tölur í sambandi við almannatryggingakerfið þar hef ég áhuga á hlutunum það eitt af því sem að sem að við viljum gera til lengri tíma og ekki hægt að gera með að smella fingri það að afnema skerðingar við erum með hugmyndir sem að fjalla borgaralaun sem langtíma hugmynd og þarf að gera alls konar tilraunir í fyrst áður en það vita hvort að hún virki yfir höfuð en allavega við lítum á almannatryggingakerfi og sjáum hvað það mikið af hræðilegri ósanngirni þar og núna fyrir ári þá var stór breyting gerð á almannatryggingum ellilífeyri sem að ég vissum þú heyrt eitthvað 25.000 króna frítekjum
já, já, við þekkjum það hér alveg.
Það sem var gert þá, og fyrirgefi verið aðeins teknilegur en þetta er málaflokkur sem við þurfum að geta rætt svolítið ítalega ef við ætlum að laga eitthvað að það er hann að þrítekjuflokkar, fjármagnstekjur atvinnutekjur og lífeyrissjóðstekjur sem voru sameinaðar í eitt flokk bara tekjur og við þetta þá sameinaðist líka skerðingar hlutfalli sem 45% og þannig að setja þetta frítekjumark sem var misjamt, allar þessar tölur voru misjafnar milli þessara flokka, en það var sama frítekjumarkið fyrir alla upp á 25.000 og ég reiknaði þetta á sínu tíma þegar ég var í velferðnefnd sem ég var áhörðin að fulltrú í velferðnefnd á sínu tíma og samkvæmt þeim útreikningum þá til þess að engin myndi skerðast við breytinguna eða engin myndi tapa við breytinguna, það hefði þurft sko, frítekjumarkið yfir allan hópin upp á 110-120.000 manningi hvort, sem er bara í raunin ógerningur út frá fjárlögum því miður til þess að engin myndi verða af atvinnutekjum við breytinguna það hefði þurft að vera svona 40.000 það hefði engin tapað af breytinguna á þeim tíma
menn er að tapa á hann eins og breytingi bara
já, sumir hagnast á henni og aðrir tapa hann það fer eftir hvar er einn einföldun hún lendir mjög sefnum hópum allavega Björn Leví Gunnarsson, háttvirtu þingmaður Pírata, lagði fram fyrirspurn um það um kostnað, lífeyrisgreiðslur almannatrygginga, almennt. Og það mjög vel sundurlega og það koma mjög áhugaverðar niðurstöðu fram. Það einn hugmynd hjá sjálfstæðarflokknum, eða Bjarna Ben allavega, það að sagt, hækka frítekjumark atvinnutekna upp í 100.000. Það var 109.000, ok? Guðugt markmið og allt það. En það hefur þann galla að það flækir kerfið aftur. Það er aftur komið mismunandi frítekjumark fyrir mismunandi tekjuhópa. Við spurðum að því hvað kostar að afnema þessar skerðingar hér og þar og nú ok, fyrir til þess að afnema það bara alfarið þá það 48 miljardar ári sem er einfaldlega ekki möguleiki hins vegar, því miður. Hins vegar til þess að afnema skerðingar alfarið af atvinnutekjum í elli lífeyri, það kostar ekki nema svona 2,5 miljard. Og það hljóma eins og kannski gigætis tala fyrir fólki,
Nei,
það... en í samhengi við almannatryggingar er hún reyndar mjög lág.
Hún er mjög lág.
Ríkissjóður ræður við þetta.
Já,
þetta myndi auka frelsi aldraðara og þótt að vissulega fullt af öldruðum ímist bara get ekki unnið eða...
Svo hlustendur skilja þetta, ef að það væri gefið svo tala að menn gæti bara unnið eins og þér vilja.
Já,
og sem, já einhver maður fær vinnu upp á 250 skall, hann er kannski með 250 og svo fær að vinnu upp á 250 skall og hann fær að vinna það og þá hann ekki skertur, hann bara borga skatta af allum sínum tekjum eins og hann má að gera en hann, þetta 250 sem hann fekk áður, hann ekki skertur þetta mun kosta íslenska samfélagið 2,5 miljard sem er bara smáaurar í samhenginu
algjöri smáaurar í samhenginu
og svo myndi hluta þessum peningum koma til baka
það er nefnilega máli
skatta, sem er þið sennilega jafná ef ekki hærri uppæð
sko, það er erfitt...
þú ert bara lettur að rekna það út
já, sko, við, það þarf vilja bara að sjá hvernig það verður, það er erfitt að rekna út fyrirfram jafnvel með könnunum sem hafa þó verið gerðar
já.
Af að ég síminu mig en hérna, en það erfitt að rekna þátt fyrir
fyrsta fyrsta lagi tekið skatturinn og skatturinn af þeim og svo líka meiri neysla hjá viðkomandi aðila sem þýðir það sem erður ábyggjulega eins og alltaf þegar menn hafa meiri tekjur það var alltaf meiri neysla oftast og það þýðir það að ríki væri líka að fá meiri óbeina skatta frá þessum
hópi það myndi líka bara þýða fyrsta lagi aukin efnahagsvið en síðan ef við bara nálgumst aðeins manneskuna sjálfa það myndi bara veita öldruð meira frelsi
sjálfstraust, meira frelsi og öryggi
já, og þeim er ekki refsað fyrir það að vinna sem við gerum núna nógu frálegt er það að refsað fyrir að spara
og þeir getur nota peninga til þess að koma sem betur miklu betur fyrir
algjörlega, þannig að þetta er eitthvað sem er raunhæft
við þetta eiga allir að geta saman just,
já, nefnilega
nú flokkur fólksins vill þetta ég heyrði í Viðreist, formanni Viðreisnar Benedikt, hann mæli með þessu
já.
Og nú, þetta komið þá ýmsum áttum og það á að vera hægt að gera þetta nú eins og þú bendir á með tillögu sjálfstæðisflokks þetta er miklu betri tillögu
miklu betri tillögu að þessi einfaldar kerfið þá meira
já, þannig að þetta er miklu miklu betra og engin ætti að vera á móti þessu vegna að þetta þýðir ekki útgjöld eða þegar við tala 2,5 miljard hann kemur aftur og ekki bara aftur heldur hærri upp að kemur tilbaka öllum líkindum
sjáum til, en minna, ef svo er þá er það líka gott veganesti þegar við viljum fara að gera sambærilegar lagfæringar gagnvart öryrkjum það öryrkja hlutin er ennþá mjög flókin og það er ennþá að leysa úr því og gera það sem sársöka minnstan hátt
en það var auðvitað að leysa öryrkja þáttin þegar að búið er að leysa hinn þátt
já, menn þess að þá myndi já, klárlega, líka menn þess að þá vitum við skilur þess að það reyndar, þetta er mjög ólíkir hópar í sjálfu sér, öryrkjur og aldraðir þeir eiga það sammert að hafa takmarkað vinnugetu þannig að það er svona hægt að sko, geta sér til minna, ef það kemur engar frekari tekjur í kjölfæra þessara breyningar, það myndum við vita það ef við fengjum eða kemur ljós að það bara þrefaldaði tekjuna fyrir ríkissjóð það væri restin bara svo kallar no-brainer sko, fyrir
þannig að við erum að búin að komast að ákveðnum niðurstöðu varðandi útgjöld sem er verða mjög lítil út af þessum breytum
miða við hvað við myndum gera mikið gott þetta er eitthvað sem er hægt að breyta sem er verið mjög gott fyrir lítinn kostnað oft kosta sko góðar breytingar sem að í raun og veru gera lítið fyrir marga geta kosta ríkissjóð rosalega mikið og þess vegna svo verðmætt að finna einhverja lausnir sem kosta ríkissjóð lítið en gera mikið fyrir marga
fyrir mjög marga, já nú við erum komin með 11 miljardi heilbrigðiskerfi þarna erum við búin að ræða þetta hvað með, áttu von ertu með einhverjar útgjalda tillögur í sambandi við mentamálin hvernig líst þér á það, nú er
það býða með það
en nú er það þannig kannski tengta við róbóta og vélvæðingar samfélag framtíðarinnar vegna þess að hún þetta mun hafa gífuleg áhrif breytingar sem þar verða og þess vegna telur þú að menntun komi inn í það í meira mæli, ég hef heitt stjórnmálamenn allt í innum fallin að tala um það núna það er svolítið seint, betra seint en aldrei að þetta ætti að hafa talsvel áhrif og kalli á meiri útgjöld til menntakerfisins út af þessum breytingu sem verða í þessu nýja hagkerfi fjórðu í byltingarinnar hvað segir þetta?
Það er í raun og veru óhjákvæmilegt það er þessna sem við erum að skoða svona heldur nýstárlegar aðferðir sem ganga kannski ekki upp í hagkerfinu í dag eins og borgaralun það sem einnig köllu skýriðlislaus grunnframfærsla hún kannski ekki raunhæf ef maður reiknar dæmið í dag en, eftir, en eftir þessa svokölluðu fjórðu innbyltingu þá gæti það velgerst að hagkerfið hafi breyst á þann máta að það verði hreinlega raun, ekki bara raunhæft heldur hreinlega nauðsynlegt Þess vegna svo mikið rátt að skoða slíkar hugmyndir fyrirfram. En fyrirgjöf, ég að fara aðeins út fyrir efnið með borgarlaunin. Menntun samt, skilur, algjört líki latriði í því að, að halda upp í samfélagi sama hvaða hagkerfi í gangi. Það óhjákvæmilegt. Og hérna, og áherslur, sko, í raun og veru er allir sammála þá í Íslandi að menntun sé ákveðin grunnþörf. Hún hluti af innviðunum. Skilur, engin stingur upp á því að fólk gæti ekki að fá að setja krakkana sína í skóla á endurgjalds. Skilur, engin stingur upp á því. Spurningin kannski hversu langt á það að ganga inn í fullorðinsárin. Og það debat sem alltaf í gangi, en ég meina við erum á því að styrkja þær stoðir. Það reyndar sko, við stöndum núna fram eins svolítið skrýtnum vandamál að við vitum ekki alveg hver störf framtíðarinnar verða eftir 20-30 ár. Við vitum ekki alveg hvaða þarfir verða í samfélaginu. Þannig að við þurfum að einbýta okkur svolítið eða allavega passa að ganga vel frá þeim hlutum sem við vitum að vera til staðar.
Það gæti leitt til þess að klassísk menntun eru vinsæla nýju.
Ég hugsanlega, en sko eitt sem
að... Vegna þess að heimspeki og klassísk menntun, vegna þess að hún gæti svona byggt upp einstæðing sem er einstækling sem kæmi að ólíkum verkefnum Já, um æfina.
Sem dæmi, heimspeki, gleðum með þú nefnir heimspeki, vegna þess að hluti bara eins og rökfræði, Rökfræði bara mjög nauðsynleg.
Rökfræði, þekkingafræði, siðfræði.
Akkurat, allt þetta. Við vitum að við munum alltaf þurfa þessa hluti, til dæmis.
Já.
Við munum alltaf þurfa stærðfræði og við munum alltaf þurfa...
Sko, tungumála þekkingu.
Tungumála þekkingu. Já, samt, sko, í daglegum praxís, þá verðum minna að minna það. Tölunar er svo góðar í tungumálum. Mm. Og mér leiðist að segja þetta, þannig að ég er mikið tungumála nörd sko og finnst gaman að læra tungumála svona en hérna, en það eitt af þessum sviðum það sem að reynda sko starfstéttir horfa framan í tækniframför sem að fyrir að taka við af ansi mörgum störfum sko eins og túlkum og þýðundum og þannig það ekki alveg komið þangað en það mjög hratt á leiðinni þangað
Þið að hlusta út af sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Helgi Hrafn Gunnarsson Helgi fyrirverandi alþingismaður sem í framboði núna aftur og hann er í fyrsta sæti Pírata í Reykjavíkur kjördæmi Norður en við munum fá núna auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlé þá höldum við áfram umræðin og við byrjum þá að ræða stjórnarskrána og við þarf þeirra því þetta stórt atriði í stefnu Pírata
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Við erum með gríðalegt úrval af fiskréttum sem eru tilbúni beint í ofnin. Ekki nema hita ofnin í 200, smellu sig inn og máltíðin tilbúin á augabragði. Sjáumst eldress, kveðja, fiskikóngurinn Sogavi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Heyrðu, vissir þú að heyrnarskaði algengasti atvinnusjúkdómurinn? Þú fær meira úrval heyrnarhlífa hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Veitingahúsið Silfur auglýsir. Heimabakkar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsið Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62 699 67 62 Humar matseðill Laugaás
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir Saltfiskflök, gjellur, kynnar, súrhvalur og harðfiskur Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga Það er allir velkomnir til okkar á sundlaugavegin Fiskbúðin sundlaugavegi 12 Sími 568 6003 568 6003 Nú farið að kólna ekki komin tími á að endurnýja sængina Dún og feður laugavegi 86 Móða á baðspeglinum Ekki lengur Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Frábærar finnskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur apotek selja vegi 2, sími 511 33 40, 511 33 40.
Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Eru sinadráttur og krampi í fótum að trufla svefnin? Er fótaóerðin að trufla dagleg störf? Anti-legg kramp hjálpar til við að leysa vandan. Fæst í apotekum.
Inja auglýsir. Vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Borgarapotek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28. Sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna. Protefix tannlím, krem ekstra sterkt. Einnig til með aloe vera og myntubragði. Fæst í apotekum.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Helgi Hrafn Gunnarsson. Hann skipar efsta sæti á framboðslista Pírata í Reykjavík og kjördæmi Norður. Nú Helgi, ef við förum út í stjórnarskrána, hver er afsta ykkar, leggir þið varðandi breytingar á stjórnarskrá, leggir þið þunga áherslu á stjórnarskrá breytingu eða breytingar eða jafnvel bara nýja stjórnarskrá núna í þessum kosningum?
Við höfum gert það frá upphafi, lagt áherslu á að setja nýja stjórnarskrá á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs, bara í samræmi við niðurstöðu þjóðarkongressunnar 20. oktober 2012. Það þykir okkur alveg sjálfsagt og það er ekki bara vegna þess að við erum einhverjar frekjur frá hruninu 2008 heldur vegna þess að við teljum að í þeirri stjórnarskrá séu fjölmörg efnisatriði sem væru bara raunverulega góð fyrir stjórnmálin á Íslandi og málsmeðferðina á pólitískum málum.
Myndir þú nefna þá sést þau sem skipta mestu mál á þínu mati?
Þau eru ansi mörg en já, ég myndi sko hvað það var þar, þá myndi ég nefna helst beina líðræð sem er það að 10% kjósenda geti krafist og knúið fram, það er ekki beini, heldur það knúið fram bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla frumvarp sem Alþingi hefur samþykkt afskaplega hógvær og sjálfsögð krafa af mínu af hérna mínu viti það eitt væri sem ég held að myndi breyta mestu ef það væri bara ein breyting og ég nú ekki að stinga upp á því að við breytum bara einum hlut en ef það væri bara ein breyting þá held ég að sú væri sú sem að myndi gera stjórnmálunum hvað best önnur breyting sem líka mjög mikilvæg og ekki langt ára eftir það væri þetta sko að karpa svolítið það hvort hefði betri og meiri áhrif en það að kjósendur geti lagt fram mál á Alþingi og Alþingi neyðist til að ræða það ekki endilega samþykkja það en vissulega til að ræða það svo stundum verður Alþingi bara svolítið hérna það svona aftengist samfélaginu pínlítið Það geta kjósendur komið sér saman, eða gætu það öllu heldur, og lagt fram mál sem Alþingi neittist til að taka og svo myndu kannski fæðast einhverjar hugmyndir þar og menn myndu karpa það og vonandi samþykja eitthvað og það væri þá algjörlega frumkvæði kjósenda sem myndi sína fólki í landinu, bæði þessi atriði, myndi sína fólki í landinu að það fólki í landinu sem stjórnar hérna.
Og það myndi auka áhuga kjósenda á að fjallum stjórnmál og taka þátt í stjórnmálum og þar með myndi það vera leið til þess að upphefja lýðræði land?
Ég held það, ég trúi því, já, algjörlega
vegna en það er alveg rökrétt að það sé það
mér finnst það rökrétt, vegna þess að sko, kjósundur upplifaða núna, það skiptir engu máli og maður heyrir þetta bara það sami rasurundur ykkur öllum og það skiptir engu máli hvað maður kýs, fólk upplifir þetta vegna þess að það fær svo litlu að ráða maður fær eitt bókstaf og ekki einu sinni úr öllu stafrónu, fær eitt bókstaf af skertu mengi úr hérna stafrófinu til að segja allt sem þér finnst
og ekki persónukjör
akkurat, og til að segja allt sem þér finnst allar persónur og öll málefni og öll vinnubrögð og Alþingi og þú færð þetta á 4 ára fresti þetta er bara ekki nóg til þess að fólk upplifi það að það sé við stjórnvölin í þessu landi þess að þykja mér þessa líðræðisumbætur svo fjári sjálfsagður.
Fólkið upplifir kerfi sem hrokafullt í raunverið
Já, það er það.
Já, ég meina upplifir það, menn geta það sem verið með hrokafullt kerfi sem fólk upplifir ekki, en bæði er það hrokafullt og fólkið farið að upplifa þetta sem hrokafullt kerfi sem það vill bara ekki taka þátt í lengur.
Og alveg með sko, það upplifir þennan hroka alveg fullkomlega með réttu vegna þess að sko, stjórnkerfið okkar hefur þróast út frá danskri konungshefð það þaðan sem stjórnarskráin okkar kemur upp og vissulega með þessum breytingum sem hafa verið gerðar með mannréttindakaflan og allt það og eins gott en í grunninn er vald á Íslandi hugsa þannig að það kemur að ofan og rennur niður á við það er þannig sem að konungsveldi eru hugsu það er þannig sem að valdið er nálgast með nýrri stjórnarskrá grundvölluðum á tillögum stjórnlagaráðs að það var þetta gert öfugt þá var það kjósendur sem kjósa sér stjórnlaga þing eða stjórnlagaráð sem verður að sína stjórnlega ráði sem býr til þessi drög og Alþingi ætti að, ekki að breyta í einhverjum meginatriðum þótt að þurfi ýmsa lagfæringar eðlilega og svo á þetta þjóðin að hérna það að vera stjórnarskrá sem er gerð í umbúði þjóðurinnar og að frumkvæði þjóðurinnar og það er tækifæri til þess að klára það mál og við stöndum við það að hérna að nýta það tækja verið til að klára það mál
Nú fara nokkrir flokkar að tala saman eftir þessa kostningar við vitum alltaf ekki hvernig þetta fer en það getur vel verið að þið verðið þarna hluti af ákveðnu ferli og það sé leita til ykkar eða þið leita til annar líka það að mynda ríkisstjórn og hvað munið þið leggja þunga áherslu á að ná þessu máli gegn sumir segja píratarnir séu svolítið einstrengislegir í þessu samhengi og munu eyðileggja möguleikan á myndun ríkisstjórnar vegna þess að þeir munu bara heimta að fá þessa stjórnarskrá í gegn á sínu forsendum bara in toto.
Þetta er í raunum verið tvö málefni sem þú ert að tala með. Það er annars vegar ríkisstjórnar myndun og síðan framhaldst já, þar ætla ég aðeins að rífast þig vegna þess að síðan er það að tala hitt sem er stjórnarskrár málið og áframhald þess Nú að mínu viti að þá kemur stjórnarskrár málið ríkistjórninni bara ekkert við nema að því leiti að ríkistjórnar á Íslandi eru venjulega samansettar úr meirihluta þingsins en ef ríkistjórnin væri ekki gerð úr meirihluta þingsins að þá væri þetta alfarið á könnu alþingis og þar er það sem ég trúi því að það er heima fyrstum sinn og síðan helst myndi ég vilja að hérna að það færi síðan í eitthvað ytraferli líka það sem, væri, sem væri ekki alþingi
En takmarka þingræði þar að segja að þingi sé ekki að velja nema minnilutastjórn eigur ekkert styrk þingsins í þessum máli
Jú, algjörlega, það, sko, það er ekki takmarka þingræði það er ekki takmarka þingræði
Nei, mikið bara orða það er,
Meiri hlutin ræður alltaf
Já, en af
hverju Hlutföllin og alþingi eru algjörlega óbreytt Það er vegna þess að það sem að gerist þegar ríkistjórnin er með þetta, er með þennan meðalhluta alþingi er að ríkistjórnan verður miðdepillan öllu valdinu Ríkistjórnin verður í reynd yfirmaður alþingis
já.
Það er það sem gerist og ég veit af hans ég varð þarna ef ríkistjórnin sem er framkvæmdaraðili skilur við eða á að heita það, hann á að heita framkvæmdaraðili ef hann er samsettur úr einhverjum öðrum sem að meðhildi þingsins nýst ekki um að tilteknir aðilar haldi pólitískum völdum ég fullir því hiklust að það myndi valdefla þingið og gera því miklu auðveldur að takast á við mál almennt
Er það tala kannski um utanþingsstjórn þá?
Nei, ég ekki voru hrifin af því. Mist allt
ekki hrifin af því.
Nei, ekki, mist ekki útilokað. Ég bara mist að ofmetin hugmynd. Mist fínt að þetta fólk hafi sko lýðræðislegt umboð og þú veist og hafi þú veist átt samtali við kjósendur hvar það liggi í stjórnmálum en ríkisstjórnin á að hlýða alþingi ekki öfugt. Það er það sem þetta snýst um. Og meðan það meirihluta ríkisstjórn, þá það öfugt í reynd. Ég legg fyrir það, ég bara legg til að það sé stór vandamál.
Já, en hérna ef að til dæmis vinstri hreyfingin grænt framboð og erði minnihlutastjórn og væri kannski með 20 þingmenn og væri þá minnihlutastjórn sem að þið myndi styðja píratar samfylkingin og kannski framstofnaflokkur og þá hefðum meirihluta, bara gefum okkur það. Og hvernig myndi það styrkja stöðuna ef þessi staði kæmi upp sem alls ekki út í lokuð endilega með að við þína forsendur hvernig myndi það styrkja stöðuna í hérna, stjórnarskrámála?
Það myndi sko ég meina það er sama skilur það sama krafan í okkur, það er að stjórnarskrámálið haldi áfram og finnist einhver laust
til þess að halda áfram. Ég skil hvað það segja. Ég er bara að draga álittan af því sem þú varst að segja.
Algjörlega, það sem að gerist ef það minnihlutastjórn og skilur það eitt ég er ekki að segja þessi eina leiðin fram að við ég bara mikilvægt að ræða þetta er það sem gerist er það að ríkisstjórnin í stað þess að vera að trukka sínum tilteknu hugðarefnum í gegnum þingið með bólabröðum og leiðindum með tilherandi brölti, málþófi uppþóti og hörmulegum vinnubröðum og engu skipulagi að þá myndi ríkisstjórnin neyðast hún myndi neyðast til þess að tala fyrst við þingið tala fyrst við þingflokkana og er einn að finna út úr því hvað er hægt að gera þannig að það, fari, það hlupi ekki allir til handa og fóta og fari að rústa þingstörum sem er sko næstum því normið á alþingi. Þetta færi bara burt og mér finnst bara augljóst að stjórnarskrármáli eins og öll önnur stór mál það væri bara auðveldara að ræða það og reyna að komast að einhverju niðurstöðu framhaldi hvernig að halda þessu áfram og klára það undir þeim kringustæðum þar sem það er ekki taumlaust stríð á milli þings og ríkisstjórnar
Nú, mál sem að þetta skiptir svo miklu máli hérna á Íslandi það eru þetta alls staðar en sérstaklega hjá í okkur, það eru atvinnumálin það eru auðlitittar og það er hagvöxturinn Nú var mikil hagvöxtur í fyrra hvað 7,4% nú því ég spáði að verði ja, svona tæplega 5% hagvöxtur gætur þetta allsveit meiri í raun og veru þeir vannmet oft hagvöxtur hérna Hvað segir það? Munu ekki okkar vandamál þegar að hagvöxtur þá stækkar hagkerfið, ríkið og sveitafélögin fá miklu meiri tekjur og hafa fengið núna. Er þetta ekki leiðin til þess að laga stöð okkar? Það bara að vinna skynsamlega að því bæði markaðurinn með ríkisvaldinu og ríkisvaldin með markaði að auka hér hagvöxt. Og hvernig lítur á það? Hvers konar samfélag lítur á sem að væri líklegast til að ná þeim árangri? Því að allir vilja bæta kjörin og það þarf í framtíðinni, fólki er eldast, það þarf miklu meiri peningi heilbrigðiskerfið, færri hendur sem koma til með að vinna og svo framvegis er ekki hagvöxtur en það sem skiptir máli að stækka kökuna. Menn ekki að skreita hann eins og menn tala?
Og hagvöxturinn er vísir. Hann er, þú veist, hann er útreikningur á hagkerfi sem
á stækkun hagkerfis.
Já.
Og eflingu þess.
Já, en eins og dæmin sanna að þá er hann ekki heilug vísbinding um það sem koma skal. Hagvöxtur getur verið mjög hár og síðan skyndilega kemur hrun.
Já, það er annað mál.
Það bara er ekki annað mál. Þetta er allt spurningum það hvernig við höldum hagkerfinu gangandi til lengri tíma. Ef við einblínum bara á það að auka alltaf hagvöxtin, þá gleymum við hlutum eins og stöðuleika.
Ég tökum kínverska hagkerfi sem dæmi.
Þú verður að byrja á því fyrir mig.
Já, þú vel, það er búið að vera hagvöxtur þar í þrjá áratugi og svo hár mikill hagvöxtur að það er fordæmislaust í efnahagssögu heimsins.
Já, veistu, ég bara viðkenni fúslega, ég kann ekki að máta það ástandið að Kína almennt við Íslands.
Nei, ég bara segja, það gildir Asíu hagkerfin yfirleitt. Ég meina þá, okkar lífskjör börna á 20. öld, það var hagvöxtur hér að meira að minna leiti allt tímabil.
Spurningin er alltaf að skýra, hvað er eðlilegt ástand miðað við hvað samfélagi getur framleitt af raumurlegu verðmættum, svokullum raumurlegu verðmættum. Það er aldrei fullkomlega þekkt stærð.
Nei,
og fjárfestingar ganga mikið til út á það að reyna að meta þetta og nýta tækifæri það sem eitthvað er verðlagt og lágt
Nei, ég tek sem dæmi að Vinstri græni myndu kannski segja að þeir var að svara þessu þá myndu þeir segja nei, þeir var ekkit mjög hlindir þessari hagvaxtar stefnu eins og hún væri, fyrir það verið að ganga á auðlindirnar í fyrsta lagi og það er verið að vinna gegn umhverfinu.
Það er spurning um langtíma stöðuleika.
Já, það er það sem þeir myndu segja. Hvað myndu þið segja? Nota þessu rök líka.
Það er spurning, það sem að þau eru að segja, ég myndi orða þeir sem myndi segja, það er spurning langtíma stöðuleika. Skilu, það að ganga á auðlindinar, það hefur hagfræðilegar afleiðingar líka, skilu. Það hefur líka afleiðingar í hagkerfinu. Það hefur þær afleiðingar að fyrra síðar þá minnkar þessi blessaði hagvöxtur. Já, og getur gert það mjög skyndilega ef það er bara farið ósparalega með auðlindina, en það er ekki sjálfsög spurning.
En þurfa menn ekki að stefna því er nokkur önnur leið, verður ekki framleiðsla þó hann að vaxi ekki jafn mikið á hverju ári en hún með haldi horfunu sömu árin og svo vaxi stækki hagkerfi, er það ekki eina leiðin til þess að stöðla því að fólk sé sæmilega ánætt með hlutin, við búum í efnishyggju heimi, við búum í samfélagi þar sem að öryggi, efnaðslegt öryggi og skiptir íbúana hvað mestu máli, það er það sem menn saminast þegar taka afstöð til þess hvernig verallega samfélagi að vera.
Þá skil ég ekki alveg, ef markmið er það að gera öllum auðveldara fyrir að búa hérna, við góð efnaðsleg skilir því, þú veist ef við ætlum að ná því með að fókusar alfarið á hagvöxtin að þá gleymum við öðrum hlutum eins og stöðuleikanum efnaðslegum stöðuleika sem er bara meira en að nefna það á Íslandi út af því hvernig hagkerfið er byggt upp núna
hagvöxtin skapar bestar efnahagslegan stöðuleika með því að styrkja stöðu tækjörfi
en byrju, þú ert varla að stinga upp bara, ég skil ekki alveg hvað þú ert að segja leiðrétt mér bara að vera miskileg.
Já.
Ertu að segja að við eigum að einblýna á það að hafa hagvöxtunins hána mögulegt er þegar við erum að líta til framtíðar?
Já, svona í þá áttina, já.
Ég meina, skilur, maður vill þetta hafa það sem að mér finnst
núna ríki getur kannski gert lítið
mér finnst þetta rangur fókus akkurat núna í íslenska hagkerfinu. Þá erum við með einn af burðarstólpum hagkerfisins sem er ferðaþjónustan.
Já.
Og þar myndi ég ekki segja vandamál verði leist með því að einblýna á aukin hagvöxt, heldur með því að búa undir innviðina. Samgöngumálin eru bara tefandi tímasprengja sem dæmi, þarf að laga það.
Það er hluti af því að auka hagvöxtin
til lengri tíma
það er hluti inn í þessari jöfnum.
En þá finnst mér þetta svolítið vera að spurja ef ég leiði mér svona smá líkingu, þá finnst mér svolítið vera að spurja svona, hvernig komum við fylgi flokksins er ekki málið að fylgi flokksins rosalega hátt þegar þú ættir að spurja hvað eru réttu stefnunar, hvað eru réttar ákvarðanir.
Já.
Núna vil ég taka réttar ákvarðanir í hagkerfinu, skilur við. Réttar ákvarðanir sem er augljóst að þurfi að taka og þar á meðal sérstaklega í ferðaþjónustunni að þá þarf að búa undir eitthvað sem við erum að trassa, bara Íslendingar eru að trassa það að búa undir ferðaþjónustuna þannig að hún geti gengið til lengri tíma. Ég var að gera því og auðvitað er það liður af því að hagvöxturinn mælist vel eitthvað tíman setna en fókusin þarf að vera á verkefnin sem þarf að vinna.
En Helgi, ég er bara að tala um samfélagin sem er í dag, það var kjararáð sem að komst að þeirri niðurstöð og tók ákvörðin um það að hækka laun hér 44%. Ég sagði að Jón Þór Ólafsson, ykkar þingmaður, vildi leggja fram frumvarp til að stoppa þetta.
Hann
fekk engar undirtektir.
Allan þingflokkin?
Já, hann fekk ekki undirtektir frá öðrum í þinginu.
Nei, en allir þingflokkur pírata var að bæða þetta frumvarp.
Já, en þannig að eftir þessar hækkanir og ef haldið svo náfram, að kjararáð heldur bara áfram að hækka þetta, hvernig lá að standa undur sem er með meir í hagvexti, ég skil það ekki.
Nú ertu að byrja mig að verja eitthvað sem að ég ekki að verja.
Nei, ég bara lýsa, ég byrjum að verja kjarar og ég bara verja það ástand sem að óhjákvæmlega verður þegar að svona stofnanir eins og kjarar að og hafa svona mikið stöðning í samfélaginu og þið verður kannski bara sætt ykkur við að vera í minnuluta en þið verður samt að hafa skoðanir á málinu.
Almennt viljum bara forðast að hafa skoðanir á launum þingmanna sem ég finnst það bara ekki við hæfi hins vegar, að þá er það hluti af hlutverki kjararáðs að þessar hækkanir stofni ekki til dæmis kjarasamningum með hættu eða almennum væntingum fólks til launahækkana. Nú er ljóst að þessar launahækkanir gerðu það. Það breyttu væntingum fólks og hafa haft áhrif
Já,
á kröfur fólk og eru og munu hafa áhrif. Og það er þess vegna ekki síst sem að við teljum svo sterk rök fyrir því að draga þetta tilbaka. En mér það er...
Og þið vilja gera það ennþá?
Það er frumvarp okkar algjörlega.
Gott og vel. Nú, við erum fara að ljúka þessu, við erum búin að hérna, fara yfir ýmis mála, kannski eitt í lokin, ég veit ekki hvað það er nú kannski já eða nei spurning, lögleiða hass, hvað segir þú? Það var Pavel hérna sem er þingmaður fyrir Viðreist, hann kom með tillögum um það, þið hafðu komið tillögum afglæpavæðingu í þessu máli.
Já, við viljum byrja því, sko.
Er þið sammála Pavel núna?
Fólk hoppar svolítið, sko, til lengri tíma, já. En, hérna, sko, fólk hoppar svolítið rætt út í þessa umræðu þegar við erum ennþá að refsa fólki fyrir neyslu sem galið. Í mínum huga. Að refsa fólki, það er víst verið að refsa fólki.
Það er engin sem fyrir í fangjál, svo
það. Það er engin, nei, sem betur fyrir, það er sem fangilsrefsingu hótað og vinnubröð lögreglunar einkennist af því að það sem rosalega alvarlegt brota ræða, hún hótar því að eyðileggja fyrir fólki og hún fær ekki að leita á fólki og fólk lendir á sakaskrá og fólk forðast að hringi lögregluna ef það er viðriðið vímuefni. Það forðast að leita sér aðstoðar við vandamáli sem geta komið af vímöfnaneyslunni. Mm-hmm. Þetta er bara glórulaus þvæla að vera að refsa vímöfnaneytendum. Hvað var þar sölu, dreifingu og framleiðslu? Veistu, hérna, til lengri tíma finnst mér að kannabisefni eigi að vera heimil. Hins vegar akkurat núna, það er eitthvað sem við getum rifist á grundvelli, þú veist, hversu frjálslynd við viljum vera í samfélaginu okkar. En þetta okkar stefna snýst ekki það, heldur bara það. Það ættu allir að geta sameinast það að hætta að refsa vímöfna neytendum. Og meðan ég man, hætta að gera lítið úr því hvað ríkið eyðileggur mikið fyrir fólki sem neytur vímöfna. Hvort sem það er í vandamálum með vímöfna neyslu sína eða ekki, hvort sem það er í vandamálum með ekki. Það er jafn óréttmætt að refsa fólki fyrir að neyta hvaða vímöfna sem er.
Þú hefur ekki áhyggjur af því að þetta myndi skaða mörg ungmenn í framtíðinni, við heyrum frá geðlæknum og fólki sem vinnu við Vog og þessar stöðvar og þeir eru yfirleitt að móta þessu því að þeir segja að þetta valdi miklu skaða sérstaklega ungu fólki sem eða, er á móta
eða er illa þessu staðin eins og segja skilu þetta er eitthvað sem að Íslands samfélagin er fyrst alveg ekki alveg reiðbúið til þess að ræða hef
ég
tekið eftir
ég er alveg reiðbúið að ræða þá við hér á sögu
já sem er ljóðandi gott, minn eins og segja skilu þú veist, kannabisefni þú veist allavega við píratar, sko, við erum með hérna, við viljum byrja því að leysa það sem allir er að vera sammálum, sem er að hætta að refsa neytendum fyrir neyslu á hvaða vímöfnum sem er, sérstaklega þessum hættulegu. Þegar kemur allir þessir umræðu hvort eða heimila kannabisefni eða ekki, þú veist, það þarf auðvitað að standa því vel ef það er gert, það þarf að vera almenn sátt um það, hugsa ég, til þess að það gangi vel. Eins og ég segi, sko, það er ekki á stefnuskrá okkar, en hérna, við viljum fókusin á það sem allir ætta geta að vera sammála um og það er að hætta að skemma fyrir fólki fyrir það eitt að nota vímöfni.
Já, nú verðum að ljúka þessu Helgi. Já. Ég vil þakka þér fyrir Helgi Hrafn Gunnarsson sem skipar efsta sæti hjá hérna Pírötum í Reykjavíku kjördæmi Norður. Erfitt kjördæmi er það ekki? Jú, svolítið.
Ég skal ekki segja það, erfitt
Já, heilmargir þarna sem er í framboði þarna
ég
og hanskóla kannanur
Ég samt bara taka fram, ég líti á mig sem sko, frambjóðunda fyrir all landið Maður fær bara ekki að velja það kjördæmi
Nei, ég veit það, þakka þér fyrir Helgi Nú,
Takk.
Við heldum umræðinu áfram og næst ræðum við fulltrúa frá flokki fólksins
það er hann Séra Halldór Gunnarsson, fyrirverandi sóknarprestur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Já, sinni hefur mikið að það sem ég annan búadal.
Hvernig verið það? Hvað langt síðan söndum hinn?
Það alltaf langt síðan.
Uppáhalds. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar á aðeins 9.900 krónur. Komdu á grimsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Vissir að múrbúðin er með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína. Sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag er þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
Núna býðist þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Stór Nutrilenk á 4989. Lyfjaver, Suðurlandsbraut 22.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinniverslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhönni.
Rússlandsferðir, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is, sími 770-5060, 770-5060. Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fýður, Laugavegi 86. Húðfegrun. Eina húðmeðferðastofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja.
Eftir formannapanelin á RÚF er það öllum ljóst að íslenska þjóðfylkingin er eini flokkurinn sem treystandi til að takast á við útlendingamálin. Því setur þú X við E í komandi kosningum, íslenska þjóðfylkingin.
Aukið frelsi, aukin hamingja. Helgarnámskið á heilsustofnun með Rósu Richter, listmeðferðarfræðingi, 10. til 12. nóvember næstkomandi. Nánar á heilsustofnun.is.
Endurskinsfatnaður, dynjandi, allt fyrir öryggið.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.